Gerbiami Marijos radijo klausytojai, garbėjai Jėzui Kristui, šiandienos katechezę vedu aš kunigas Arūnas Simonavičius ir, kaip ir buvo anonsuota, apie tai, ką popiežius mums yra užsiminęs, kai jis atvažiavo į Lietuvą. Jis beje ir kitur šitą temą yra užsiminęs, kad tai yra svarbi tema, o mums lietuviams jinai yra taip pat labai labai aktuali tema apie protėvius. Manau, kad daugelis žmonių neoficialiai, bet popiežiaus pasakytą kalbą, pasakytų žodžius atkreipia pirmiausiai dėmesį labiau todėl, kad jis yra dvasinis vadovas, autoritetas, mūsų tėvas. Ir laiko jo žodžius išieškotais, jis žino, ką sako. Ir štai jisai mums duoda paraginimą tautai, kuri jau kelintą kartą istorijoje stovi ant išsibėgiojimo slenkščio, tautai, kurios gyvenamoji vieta yra įstabiai graži, bet ji yra nuolat įtampų būvyje, duoda mums priminimą, kad laikykimės savo protėvių, pamilkime juos iš naujo, atgaivinkime ryšį su jais. Man kažkaip norėjosi akcentuoti šitą popiežiaus duotą mums priminimą ir pasidalinti su jumis, ką aš, kaip aš įsivaizduoju, kur yra kokie dalykai atkreiptini, į ką atkreipti dėmesį. Visame pasaulyje, jeigu jauni žmonės ieško žvaigždžių, žvaigždžių tai ta prasme žmonių, kurie yra žvaigždės, grožio žvaigždės, talento žvaigždės, kurie yra įspūdingi, kuo nors patrauklus ir visi jai seka, tai tikintys žmonės, religingi žmonės visada istorijoje žvaigždėmis laikė, laiko ir laikys seną žmogų, savo protėvį, savo senelį, savo prosenelius, senolių pasakyti žodžiai ir sakiniai, tėvų sakiniai pasakyti, duoti patarimai visada bus verti šalia švento rašto. Jų žodžiai visada bus ir maldos žodžiai. Senas žmogus tikinčiam žmogui yra tikrai žibanti, savo spalvą išryškinusi žvaigždė, nes iš švento rašto žinom, kodėl senoliai. Todėl, kad dvasiniam gyvenimui dvasinės rytis yra svarbesnė, siela yra svarbiau už kūną ir jo grožį, sielos grožis yra svarbiau, sielos jautrumas yra svarbiau, o ne kūno ir taip toliau. Anot apaštalo Pauliaus, kai kūnas diena dienon nyksta, siela diena dienon atsinaujina. Taigi senoliai yra už mus jaunesni, senoliai už mus yra jaunatviškesni negu mes, kurie dar labai gyvename arba esame priversti, kaip sako Biblija, tysti šitą jungą kūno ir jie jau yra išlaisvinti, jie jau yra išvaduoti. Štai iš paskaitų universiteto atsimenu tokį dalyką labai gražų. Žinom, kad graikų kalboj yra žodis tvarka ir grožis, yra tas pat žodis naudojamas kosmos. Kosmosas ir kosmetika. Tai žmogus gyvendama žemėje, jisai visą laiką, jeigu jis gyvena religinį, aktyvų, nuoširdų gyvenimą, jis iš chaoso tampa kosmosas žmogus, tvarkingas, jo siela eina vis labiau į tvarką, į darną, jo siela, dar jeigu taip galima išreikšti, vis labiau gražėja, jaunėja, ji vis labiau panašėja į Dievą. Todėl būtent šita priežastis ir yra mūsų senolių ženklas, kad jie yra mums žvaigždės, jie yra mums siekinys. Mūsų senoliai, tėvai, mirštantys žmonės yra akivaizdus pavyzdžiai tokio tobulėjimo. Jeigu kas turėjome iš mūsų, o manau, kad daugelis turėjome, laimę būti savo šalia mirštančių tėvų, arba šalia mirštančių kitų žmonių ir matyti, kaip mirties dienomis, mirties akimirka, jie darydami atgailą, jie laukdami jau išėjimo pas Dievą gyventi momento, jeigu turėjome būti laimę šalia, matėme, kaip jie mainosi, kokie jie yra mums pavyzdžiai, kaip ramiai atsiduodant Dievui, pamirštant viską jau, kas buvo praeityje, viską atleidžiant, atsiprašant, susitaikius, ramiai iškeliauja tavo tėtė, tavo mama, tavo močiutė, kas nori, tavo draugai iškeliauja iš šio pasaulio. Tai yra tikrai daug daugiau negu kometos blykstelėjimas. Tas blykstelėjimas praeina, o šitas sielos blykstelėjimas, kurį palieka mums išeidami mūsų tėvai ir senoliai, jie yra nepamirštami. Tu išlieki tokiam šviesiam ryšį su savo senoliais ir artimaisiais. Ryšys su protėviais, jis yra neišgalvotas dalykas, jis yra atrastas, neišrastas, jis yra atrastas, suprastas, kad toks yra, kad tokį mes galime užmėgsti ir jį realiai palaikyti šitą ryšį. Ir kad jis yra duodantis žmogui, įnešantis gyvybę, naudą, jis žmogų palaikantis ryšys yra. Jis nėra kažkokia saviapgaulė. Tai yra žmogui duotas, kartais atrodo, kas daugiau spalvingo gyvenimo patiria, spalvingų santykių. Žmonės, kurie su Dievu nenori nieko bendro turėti, ar žmonės, kurie Dievu tiki ir laikosi savo tikybos. Kartais atrodo, kad tikrai tikintis žmogus išgyvena labai daug spalvingų santykių. Tame tarpe išgyvena ir santykį su savo mirusiaisiais, su savo protėviais. Tai, ką tu nešiesi savo genuose, tai, ką tu visą informaciją, per kiek žmonija tęsiasi amžių, metų, tūkstantmečių, ką tu nešiesi savo kraujyje, tai dar tu pajėgi tai pasiekti ir savo prote. Tu dar tai pajėgi pasiekti ir savo sielos ryšiais. Vėliau apie juos aptarsime, kaip mes palaikome ryšį su savo protėviais. Bet popiežius duoda mums tikrai, aš nežinau, ar jisai žino mūsų tautos istoriją, bet duoda mums vieną sprendimo būdą, kaip mūsų tautai neišsilakstyti. Jeigu neišsilakstyti, ne tai, kad žemėje, gal žemėje ir išsilakstysim, bet santykį nenutraukti su savo protėviais, neišsilakstyti prote, neišsiskirstyti savo ryšiuose. Nors žinoma, bendrystė su protėviais padeda išlaikyti, padeda žmogui gyventi savo vietoje, atrasti savo vietą pasaulyje. Nemanau, kad protėviai šiaip savo klajojo ir kur jiems atrodė pragmatiškiau, ten sustojo. Yra protėvių, kitų tautų protėviai sustojo tokiose sąlygose gyventi, kurios tikrai nepragmatiškos. Kiekviena tauta ieškojo savo vietos. Ir protėvių ieškojimas, santykio su protėviais ieškojimas yra savojo aš ieškojimas, savo vietos pasaulyje tarp žmonių ieškojimas, kur aš esu, kurioj sociumo bendruomenės vietoj, kur, kokia yra mano padėtis, kokia yra mano savivoka. Tiksliau pasakius, bendravimo su protėviais dėka, žmogus bent jau psichologiškai tikrai lengviau randa atsakymą, patirtį, suvokimą į klausimą, kas aš esu. Atsakyti į šitą klausimą yra kiekvienam žmogui ir natūralu, ir būdinga, ir turbūt tik tai gal liguisti ar patologiniai atvejai lemia, kad žmogus šito klausimo neapsvarsto. Tai yra tik retos išimtys. Visi žmonės klausia, kas aš esu. O jeigu ne tik klausia, bet ir patiria, kad aš esu, koks aš esu, kaip aš esu, kodėl aš toks esu. Norėčiau daryti nuorodą į šventąjį raštą. Mozė stovi prieš Dievą ir ruošiasi jėdu aptarinėję reikalus, kaip vesim tautą, žydus vesim dar tada iš Egipto nelaisvės. Ko Mozė pirmiausiai paklausė? Dieve, pasakyk savo vardą. Žydam reikės identifikuoti paskui, ką eit. Ir kai Dievas pasako savo vardą, o tas vardas ką reiškia, aš esu, būtent identifikacija ir reiškia, tai žydai, kai suprato, kad tai paskui ką mes eisime yra mūsų esmė, mūsų identitetas, tik tokiu atveju sutarė, kad eis. Ne taip ten išreikšta gražiai, bet įsivaizduokit, kas dedasi žmogaus viduje, ką reiškia bėgti į emigruoti, mūsų laikais yra puikiai pažįstami sena patirtis, kurią patyrė ir senosios tautos, bėgti į kitą kraštą, ieškoti laisvės. Tai reikia labai daug žinoti apie save, savo identiteto ieškoti. Ir jie pasiryšta paskui Dievą eiti todėl, kad jie atseka, kad tai bus panašu, kad jis yra patikimas. Jis yra mano tasa, tiksliau pasakius, aš jo tasa. Aš einu paskui, nes mano protėviai jo pasitiki. Jis išvedė juos, išgelbėjo. Jeigu tu gelbėjai mano protėvius, tai praktiškai natūralu, kad tu gelbėsi ir mane. Taigi pasisakyti Dievui, kad aš esu, tai reiškia parodė Dievas žydams, kad jūs esate mano provaikaičiai. Mes per savo protėvius atrandame savo Dievą. Protėvių dėka ne veltui ten Jėzaus kilmės knyga yra sudėta. Ne veltui žmogus nori pažinti savo protėvius, nes giliai širdyje jisai ieško atsakymo, kur yra mano pradžia. Ir mano pradžia yra Dievuje. Mano pirmasis protėvis, pirmasis yra Dievas. Po to eina žmonės ir jau iš tų žmonių nesvietiškai ilgos grandinės išeinu aš. Tai tarp manęs ir Dievo ryšys, apčiuopiamiausias ryšys yra mano protėviai. Visi šiti dalykai yra apsvarstomi žmogaus galvoje. koks, kiek mes galime, kiek žmogaus protas pajėgia patirti. Čia norėtųsi pasakyti, kad senoliai užima labai svarbią vietą, kadangi religijos klausimų tema, labai svarbią vietą užima, kaip palaikyti ryšį su Dievu, dalinasi savo patirtimi. Visokiame bendravime, jeigu jis yra gerasis bendravimas, neklastingas, nenodėmingas, nuoširdžiame bendravime būtina sąlyga yra atvirumas, gebėjimas, mokymasis dalintis savo patirtimi, tiek gerąją patirtimi, tiek sunkiąją blogąją patirtimi. Kaip vaikai, senoliai ir šventas raštas, kada kalba apie Dievo tikrumą, apie tikėjimo tikrumą, sako, pasiklauskit senolių, jie jums viską papasakos, kaip yra iš tiesų. Tai nurodo, kad protėviai, seneliai turi dalintis savo tikėjimo patirtimi su jaunaisiais ir negalvoti, kad jie daro blogai. Popiežiaus man patiko vieną kartą pasakytas sakinys apie vaikų auklėjimą, čia įeina į šitą temą, kad jeigu tėvai padaro auklėjimo klaidų, tai tik jie kaip natūralūs savo kaip natūrali grandis savo vaikams, jie tik geriausiai ir mokės tas klaidas ištaisyti. Jie duos savo patirtį, jie dalinsis, kaip viskas yra ištaisoma. Nes giminė yra ne tik veidų panaši, ne tik plaukų spalva yra giminė. Giminė yra ir mano elgsena, mano charakteris, mano charakterio savybės, visa mano protėvių istorija. Ir jie žino, kaip jau yra elgtasi giminiai, kaip yra daryta ir kaip galima, kokiu yra būdų spręsti problemai, kokie būdai padėjo, kokie būdai nepadėjo, kur yra nelaimė, kad seneliai, proseneliai, giminės ne viską pasakoja vaikams, neatveria savo gyvenimo patirties. Kas įvyksta, jeigu atsiveria senoliai? Kas įvyksta, jeigu atsiveria tėvai, giminė pasakoja? Vaikas arba palikuonis save identifikuoja, mažų mažiausiai identifikuoja, kad jis kaip toks yra normalus, kad jis kaip toks yra svarbus, nes jau iki jo gyvenime tokių, kaip jis yra panašių buvę ir jie istorijoje davė savo įnašą. Taigi jis nėra niekas, jis yra mažų mažiausiai, kaip mūsų vienas amžinatilis dėstytojas sakydavo, šis beitas, jis jau šį tą gali daryti. Jisai įtvirtina save, kad jis tikrai yra įgalus kurti, įgalus duoti įnašą, jeigu su jo giminė yra atvira. Jisai save suvokia kaip svarbu, reikalinga ir išvengia labai labai daug nesaugumo, nes kas už jo stovi siena, jūra stovi, kuri jeigu reikės, tai priešininką nuneš toli už devynių jūrų marių. Todėl tikrai svarbu, kad senoliai nebijotų pasakoti savo gyvenimo istorijų. Taip kaip Dievas, šventasis raštas yra kas? Laiminga ir nelaiminga gyvenimo kartu su Dievu istorija. Ir kančių, ir džiaugsmų kupina istorija, ten yra ir neslepiamų dalykų. Ten yra pasakojama viskas atvirai, tam, kad tu išmoktum, kaip su tavo gyvenimo bus, kad tu žinotum, kaip panaudoti ir kaip viena ar kita linkme pakreipti savo gyvenimą. Tai ir mums labai svarbu iš savo protėvių žinoti, net iki svajonių lygmens žinoti. Nežinau, kaip jums gerbiami klausytojai, bet, pavyzdžiui, man būdavo labai įdomu klausytis, ką mano tėtė pasakodavo apie mano senelį, savo tėvą, kokios buvo mano senelio svajonės apie mane, ką jis manyje matė, kai buvo žmonių, kurie man vaikystėje, mokykloje įmušė į galvą. Gal ne tiek, kad įmušė, kiek įdaužė į galvą, įskėlė, kad aš esu niekam tikęs. Ir kai aš pradėjau girdėti iš savo tėvo, kad mano senelis mane suvokė kaip labai vertinga, mano sieloje pradėjo gyti tikrai nemenkos votys išpuliavo. Ir aš supratau, kad tai žmogus, kurio akyse aš turėjau didelę vertę. Tai tokį potyrį patiria kūrinys, kai Dievas jį sukūrė ir žvelgdamas į jį sako, matau, kad tai yra gera. Ir tą žodį kartoja tavo protėviai, matau, kad tai, ką žiūriu į savo provaikius, į savo anukus, kad tai yra gera. Klebonavau kartą Udrijos parapijoje. Turėjau laimės su dzūkais gyventi štai trejetą metų ir atvažiavo ten buvęs klebonas toks amžinatilsi kunigas Užkuraitis. Pasikvietėm jį į atlaidus, žmonės norėjo su juo pabendrauti ir tam tikra prasme aš kaip tos parapijos klebonas esu jo anūkas, nes jis ten prieš keliasdešimt metų pats klebonavo. Ir kas įvyksta, giminingas toks santykis. Jau pasibaigė šventė, atsisveikinom su žmonėm ir jisai manęs prašo, apvesk mane klebonėlį aplink bažnyčią. Aš jį apvedžiau, aprodžiau, apžiūrėjom, jisai ten pažiūrėjo, ten, kur jam buvo įdomu. Ir jis sako tokį paprastą sakinį, jau sėsdamas į mašiną. Klebonėlį, gerai čia tvarkaisi. Tas sakinys atpirko visus tuos metus, ne tik pas dzūkus gyventus, bet ir pas suvalkiečius, kas žino, ką tai reiškia ten klebonauti. Tai tas įvyksta panašus dalykas ir su protėviais, kai tu pasakoji, ką tu savo vaikuose matai. Kokias tu savybės juose nori ugdyti, jeigu tu savo anūkams ir pronukiams rimtai sakai, kad tu juos gerbi, myli ir džiaugiesi, kad jie yra tavo tasa. Beje, labai svarbu savo anūkų nelepinti. Nenustatinėti prieš tėvus, nebūti geresniam už savo vaikus, kad jūs vaikai nemoka taugyti, aš dabar jūsų vaikus, savo anūkus atmylėsiu tiek, kiek jau buvo netmylėta jūsų. Tai bus didelė klaida. Bet sveikas, pagal tikėjimą paremtas ryšys, vaikui leidžia suvokti, aš esu ne vienas, ne vienišas, vienintelis asmenybė, išskirtinis žmogus, turintis visą būrį protėvių ir savo senolių, kurie stovi už manęs kaip pagalba, kaip mano gyvenimo atrama, kurie mane neduos nuskriausti, bet aš esu stabilus žmogus santykyje su savo protėviais, jeigu jį palaiko, jis patiria stabilumo ir atmainumo malonumą, kad jis gali ir keistis, bet jis išlieka su savoju tvirtu aš. Bet prieinant prie antros temos dalies, kaip palaikyti santykį su savo protėviais, prašom paklausyti Wolfgango Amadeus Mozarto trumpai iš mišių rekviem. Thank you. paprašiau, kad pagrotų tą pirmą frazę Requiem Aeternam. Kodėl? Kas yra dangus? Dangus yra atilsio, poilsio vieta, kur mes Dievo akivaizdoje patirsime, nuo ko prasideda žmogaus laimė. Ten, kur prasidėjo nelaimė, žmogui liepė Dievas, dabar sakė, dirbsi ir prakaite duona pelnysies. Ir kai meldžiamės už mirusius, tai prašom, kad Dievas juos gražintų į tą pradinę padėtį, kur darbo nebuvo, kur žmonės išgyveno ramybės poilsio būseną. Tai yra mažų mažiausiai, nuo ko prasideda laimė, kūrybinis gyvenimas ir visa kita. Mocartas šitą labai gražiai išreiškė. Su šiuo muzikinio kūrinio intarpeliu noriu pradėti temos antrą dalį, kad ryšys su protėviais yra patiriamas dviem būdais. Pirmas – istorijos žiniomis apie savo giminę, apie savo senelius ir prosenelius ir dar senesnės kartas, archyvų knygomis, istorija, kiek tik įmanoma, kuo daugiau pažinti. Tai yra istorija, praeities turėjimas, o kitas dalykas – tasa į priekį, santykio su savo protėviais yra gyva malda. Kitaip vertus galima pasakyti, malda yra gyvas ryšys su mano protėviais. Biblija kalba mums apie tai labai aiškiai. Ir Makabėjų knyga kalba, ir kalba švento rašto vietų daugelis yra, kur mes maldos dėka išgyvename gyvą ryšį su savo protėviais. Makabėjų knyga sako, verta ir teisinga melstis už savo mirusius, kad būtų atleistos jiems nuodėmis. Mes žinome, kad nuodėmė atskiria, atgaila, atleidimas, malda, geri darbai suveda, sutaiko, vėl sukabina į ryšį tuos, kurie buvo atskirti. Todėl maldos ir maldų užmirusius dėka mes taip pat išgyvename, kad jie ir mes esame kartu. Kaip krikščioniškos maldos sako, mirtis nenutraukia ryšio, tik jį pakeičia, nes kūnas numiršta, o ryšys maldos dėka išlieka. Labai apgailestautina, bet nuo kalbėjimo apie maldą ryšio žmogus nepatirs su savo protėviais. Jis gali jį patirti tik tai tada, kai praktikuoja, bet praktikuoja taip, kaip bažnyčia nurodo, kas yra malda. Susikaupęs, nuoširdžiai, mąstydamas Jėzaus vardu, prašydamas nuodėmių atleidimo ir taip toliau. Tas maldos sąlygas katekizmuose galima rasti. Malda yra gyvas ryšys ir tikra palaima žmogui jausti truputėlį dangaus, kad jau dabar mano dalis, manęs dalis jau yra danguje. Jau jie vieni danguje, kiti jau pakeliui į dangų, jau aš po truputėlį žengiu į dangų. Kad ir danguje yra jau apie mane galvojama, manimi rūpinamasi ir jau aš esu ten laukiamas. Tai duoda visai kitokią savijautą čia žemėje gyvenant žmogui, kai jisai žino, kad jis turi protėvių, kur jis yra laukiamas. Beje, minėjau, mūsų protėviai, šventieji ir dangus, kodėl mes branginam tikintį žmonį šitą tėvynę? Todėl, kad šita tėvynė, mūsų atveju, va štai šita Lietuva, tai yra šventas paveikslas dangaus karalystės, kuriame jau mes patys esame dalyviai. Ne žiūrovai ten paveikslan, bet jau esame dalyviai jame. Mes jau toje tėvynėje dalyvaujame. Tai yra, galim sakyti, ikona. Taip, kas slypi po žodžiu ikona teologijoj, tai pasaulis, mano tėvynė Lietuva, yra ikona. apie maldas. Kaip ir įprasta mums lietuviams, dera pasakyti, kad nežinau, ar kitose tautose taip yra šiais laikais ar ne, bet Lietuvoje tai yra pasiektas labai aukštas lygis, tiesiog tobulumo viršūnė išdarkymo maldos už mirusiuosius. Nežinau, ar kitos tautos taip sugeba jau iš savo mirusiųjų padaryti tokį cirką ar nesugeba, bet mes jau tikrai sugebam. Ir sugeba jau visos mūsų gentys, įskaitant net ir religinguosius žemaičius, kuriuose teko prieš visai neseniai dalyvauti šermenyse. Jeigu tokia malda, kaip dabar, kaip jeigu tai galima pavadinti, jeigu tie veiksmai ir tie žodžiai, kurie dabar būna prie karsto, prie mirštančiojo ar mirusiojo, yra daromi, tai jie yra ne malda, neapsigaukite, mėly katalikai. Kai žmonės netikintys, tai jie daro, kaip jiems supranta, bet katalikams tai yra įspėjimas, kad mes tokių maldų dėka tik dar daugiau ryšio su savo protėviais prarasime. Šitaip plepėdami, šitokias kvailas pajokas kreisdami prie karsto arba prie urnos, ne maldas, o dainas dainuodami, ir da priedo tikrai baises arba labai juokingas, ir da tokiais balsais, raitytais, pudruotais ir visokiais ten kokiais nors, tai yra mūsų ryšys su protėviais tik tai tols. Žinot, aš kažkodėl tai, vat, kai buvau Žemaitijoje, prisiminiau ir vyskupą Motiejų Valančių arba tų laikų rašytojus ir pabandžiau įsivaizduoti, kaip, ką mums padarys protėviai mūsų, kurie buvo žmonės rimti, į maldą atsinešė labai rimtai. Tai man atrodo, kad kai mes numirsim, tai už tokias maldas, kokias mes kalbėjom va dabar, kai kalbam, arba už tas dainuškėlės apie išplaukusią žuvis ir nukastas rudenio rožės, ir kad tavęs nėra, tu nuvėjai šuniui ant uodegos, tai žinokit, aš nenustepsiu, kad mum protėviai apdaužys ausis taip prie Dievo akivaizdos, kad nuskambės iki velnių tėvo ausų. Net tas girdės, kaip kokią mums armatą protėviai gali už tokias maldas padaryti. Todėl labai svarbu galvoti, kokias mes maldas meldžiamės ir skubėti griebtis katalikiškų maldų ir katalikiškų giesmių. Katalikiškų giesmių tai turiu omeny iki 1963 metų, kur apmąsto žmogaus mirtį, amžiną gyvenimą, rojaus džiaugsmą, o ne tų dainuškių, kur dainuoja apie pasibaigusį gyvenimą ir užsimerkusias mamos akis, pamok man mamą ranką, kaip toj dainoj beveik jau praktiškai. Tai šitas dalykas popiežiaus mums labai tinka, atkreipkit dėmesį, ar mes nesityčiojam iš savo protėvių, kai sėdim prie karsto ir šnekamės su savo giminim, glamonėjamės, kai užsiminėjam belenkuo, o vietoj to, kad melstumėms maldas, tai ar nebūtų tada geriau sėdėti namuose ir nieko nedaryti, bet ir negadinti pagarbos bent vienam žmogui, kuris ten nuėjo jos pareikšti prie artimųjų ir prie mirusiojo. Mūsų protėviai mums yra palikę įspūdingą, taurų, gražų, sakralų mūsų tikybos bagažą. Pirmiausiai tai šventos maldos. Vien tik tai giesmė, ko verta pulki man kelių, kiek ten yra teologijos sudėta. Ja gėdauti prieš mišęs, kadangi laikas baigėsi, noriu užbaigiamasias mintis spėti susakyti. mūsų protėviai lietuviai yra padarę tai, ko tik kelios tautos visam pasaulyje yra padarę, senasias mišes, ką mes vadinam tridentinė mišiom, išsivertę buvo, leista buvo popiežiaus, dokumentuotai leista, išsivertę į gimtąją kalbą ir buvo tos mišios aukojamos lietuvių kalba, knygos yra išlikę, mes esam unikalūs ir mums tai reikia tik pasistengti ir atnaujinti tokią galimybę. Mūsų dievdirbystės ir kryždirbystės menas yra nieko prastesnė ikonografija negu graikų, ortodoksų, italų menas ar viso kito. Mūsų giesmės ir visi papročiai susiję su santykiu su protėviais yra aukšto lygio. Stenkimės juos palaikyti, kuriuos galime atgaivinti ir mes būsim tokia nešanti kultūrą tauta, kur tikrai visi pavydės, sakys, maži, bet spalvingi ir skambų žmonės. Mus vienyje šventųjų bendravimas, atkreipkime visi mūsų popiežiaus duotą patarimą dėl protėvių. Visiems gražios ir minčių pilnos dienos.
Laidą vedė kunigas Arūnas Simonavičius.